Laidą tarp keturių sienų remia portalas apie nekilnojamąjį turtą ntnaujienos.lt.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, NT ekspertas Mantas Mikočiūnas ir laida tarp keturių sienų. Šiandieną laidos tema, ką išgyveno komercinis nekilnojamasis turtas 2020 metais, kurie tikrai buvo įdomus ir kas laukia 2021 metais, būtent komercinė nekilnojamojo turto. Ir kalbėsime šiandieną su plėtros ir tyrimų konsultantu Benediktu Laurušoniu. Sveikas, Benediktai.
Labą rytą, su tarpušvenčiu.
Su tarpušvenčiu, su praėjusiam ir ateinančiais. Turime su Benediktu nuotolinį ryšį, kaip girdisi, ar viskas tvarkoj?
Iš mano pusės tai tikrai viskas gerai.
Nu, tai puikiai. Tai pasikalbėkime apie tą komercinį nekilnojamą turtą. Tai kas įvyko 2020 metais šiais įdomiais pandemijos metais? Kas įvyko komerciniam sektoriui? Nes gyvenamasis sektorius lyg ir atrodo ant bangos, visi kalba, kiek daug pardavimų, kiek daug būtų parduoda, o vat komercinis sektorius, man atrodo, netokius gerus laikus išgyvena.
Tai komercinį sektorių, kaip ir būsto rinką, galima skirsti į kelis segmentus. Tai jeigu kalbėtumėm apie prekybą ir biurų rinką, tai jie išgyvena pokyčius. Tie pokyčiai buvo prognozuoti ir anksčiau. Tiesiog tai, kas turėjo įvykti iki 2030 metų, įgavo šiek tiek didesnį pagreitį ir greičiausiai, kad erdvės bus perplanuojamos biurų centruose iki 25 metų, tai yra žmonėm bus duodama daugiau ploto, didės bendros erdvės, anksčiau tai buvo dėl žmonių patogumo, dabar šitie pokyčiai bus ir dėl tų pačių žmonių darbuotojų saugumo.
Tai ar aš teisingai suprantu, kad tendencija ir taip da ėjo į tai, kad didėjo vienam darbuotojui kvadratų kiekis, bet jis didės dar greičiau, ar teisingai suprantu?
Taip, tai šiuo metu tikrai yra prasidėję dar greičiau, iki Lietuvos tos pagrindinės pasaulinės tendencijos dar nepriejo, bet tai, kas matoma Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje arba Jungtinėse valstijose, kad anksčiau įmonės, kurios norėdavo savo visus darbuotojus turėti vienam pastate, vienam aukšte, tai jos dabar darbuotojų srautus netgi būna, kad skelia ne į dvi dalis, o į tris. Tai vieni žmonės dirba vienam verslo centre, kiti kitam, o trečdalis darbuotojų dirba iš namų. Tai tiesiog
pandemija. Ar čia...
Taip, jie tarpusavyje rotuoja.
Trim pamainom, ne?
Galima sakyti trim pamainom, taip. Tai sakykim, anksčiau buvo prognozuota, kad visos bendradarbystės erdvės ir panašiai didesnį svorį įgis iki 2030 metų, bet šiuo metu irgi pastebėma, kad bendradarbystėse visos erdvės jos yra skirstomos į managed officeus, serviced officeus, coworkingus ir yra dar keli smulkesni segmentai, tai serviced officeai ir managed officeai, tai yra kabinetai nuomai pagrinde, kad jie tikrai išgyvena pakilimą. Ir netgi dauguma įmonių dėl pandemijos sustabdžių savo veiklą ir dirbant iš namų, jos tiesiog toliau tuos kabinetukus nuomavosi tuose bendradarbystės erdvėse, kurios veikia sėkmingai ir siūlo papildomas paslaugas.
Taip, o kaip Lietuvoj... vadinamais open spaces, ar nežinau, kaip lietuviškai teisingai?
Su open spaces jie labai greitai ištuštėjo, nes tai vis tiek yra darbo patalpų viešbučiai, galima sakyti taip, tai kaip ir viešbučių sektorius, taip ir biurų viešbučiai irgi pajautė užimtumo sumažėjimą. Tai open space'ai pasidarė nebe tokie patrauklūs. Tas poreikis išlaikyti socialinę erdvę, jisai dabar yra daug didesnis. Ir vėlgi su biurais jau tiek baldų įmonės, tiek kitos aptarnaujančios biurus įmonės jau daro kitus sprendimus. Tai yra antibakteriniai stalų paviršiai, rankenos, ultravioletinės lempos ir panašiai ir panašiai.
Ar manai, tai visą tai įsigyvendins, ar visą tai taps nebeaktualu, kai visus čia mūsų skiepės ir vėl viskas sugrįš į senas vėžes?
Aš manau, kad tai yra natūrali evoliucija. Tai jeigu prieš karą visi sėdėdavo mažose patalpėlėse kabinetukose, tai po karo dauguma žmonių suvarė į didžiulius angarus, kurie atlikinėjo kažkokias darbinės funkcijas. Po to buvo labai populiaru didžiulės erdvės be langų. Galiausiai visa tai evoliucionavo vėl į mažesnius kabinetus. Po to tai vėl evoliucionavo į visiškai atviras erdvės. Paskutiniu metu tai keitėsi su stumdomom pertvarom, kad žmonės sėdėdavo kaip ir bendroje erdvėje, bet priklausomai nuo projekto, nuo komandų sudėties, jie turėdavo tokias kaip stumdomas pertvaras, tai garso senelės ir panašiai, kad kokių 10-12 žmonių komanda turėtų savo kažkokią privatesnę erdvę. Ir dabartinė situacija irgi evoliucionuoja į tai, kad darbo aplinka privalo tapti saugesnė, turėtų būti išlaikomas atstumas, o tam, kad darbiniai procesai nenutrūktų ir jeigu yra galimybė dirbti iš namų, tai ta galimybė tikrai įmonės naudojasi.
O kaip, Benai, vat vis tiek pats esi profesionalas nekilnojamo turto komercinio sektoriaus, kaip su biurų nuomų kainomis? Ar kaip jas 2020 metais per šiuos metus keitėsi vieną į kitą pusę?
Biurų segmentas vėlgi turi įvairias tas verslo centrų klases, A, B, C, kai kas gali net sakyti, kad yra D arba seni sovietiniai administraciniai pastatai, tai be abejo, kad kainos keitėsi. Tačiau jeigu žiūrint į moderniausius Konstitucijos prospekte ir kitur centre esančius verslo centrus, tai jų nuomos kainos nesikeitė dėl to, kad praėjo pakankamai mažas tarpas. Ir persiderėjimas užtrunka, bet lygiai taip pat tie A-klasės verslo centrai yra pakankamai tvarūs, tai angliškai yra toks terminas sustainability, jie turi BREEAM arba LEEDo tvarumo sertifikatus, dabar yra šnekama apie WELO sertifikatus, tai yra tarptautinės vertinimo sistemos, kurios orientuotos tiek į pastato tvarumą, tiek į žmonių saugumą ir aplinką pačiam pastate. Ir tokiuose A-klasės pastatuose nebuvo didelių nuomos pokyčių, nes, kaip ir minėjau, tenais dirba stiprios įmonės, kurios nėra linkusios mėtytis į vieną arba į kitą pusę, jos galbūt šiuo metu ir nepanaudoja viso ploto, bet jeigu ateity planuoja plėtrą, kas kol kas yra planuojama ir planai vykdomi, tai ta sakykime, 10 ar 15% patalpų darbo vietų neužimtumą, jie tiesiog laiko ateičiai.
Ir gali sauliaist laikyti?
Pilnai gali sauliaist, taip. O spaudimas kainom, jisai yra nuo žemesnės B klasės senesnių pastatų, kurie yra toliau nuo miesto centro ir statyti prieš kokių 10, 12 arba net 15 metų. Tai tose įmonėse paprastai yra netokios, o tose verslo centruose yra netokios stiprios įmonės, jos kartais net netarptautinės arba nedidesnės Lietuvos. Plius per šiuos metus buvo baigta labai daug naujos statybos B klasės pastatų, kurie irgi turi tvarumo sertifikatus. Tai,
bet aš pertrauksiu truputėlį, Benai, o ką tas sertifikatas iš principo pandemijos metu duoda? Jisai padeda pritraukti tiesiog geresnį, sakykime, mokesnį nuomininką, kuris mažiau kelia problemų ir atsiskaito, ar jisai padeda tą verslo centrą pritaikyti labiau? Ką tie, sakykime, visi sertifikatai tam verslo centrui duoda? Jeigu pandemija atėjo, nuomininkas, nežinau, užsidarė, išėjo iš patalpų, tai ar man šitas sertifikatas pagelbės?
Sertifikatas yra kelių rūšių. Tai BREEAM ir LEED rodo pastato tvarumą aplinkai. Tai kadangi dabar visas žalumas yra ant bangos ir visi kalba apie tai, kad iš gamtos daugiau imti negalima, tu tiesiog turi jai arba duoti, arba bent jau išlaikyti tai, ką jinai turi dabar. Tai BREEAM ir LEED rodo pastato draugiškumą gamtai. UELAS su savo sistema ir vertinimo metodika nori žmogui pastate, darbuotojui arba klientui suteikti kaip įmanoma geresnės sąlygas dirbti. Tai yra užtikrinamas ir oro padavimas, ir ventiliacija, ir šviesa, ir medžiagos, baldai, kiliminė danga ir visa kita. Tai jeigu tikėti tyrimais, kuriuos skelbia amerikiečiai ir britai, tai tokiuose well sertifikuotuose pastatuose žmonės serga rečiau ir jaučiasi daug geriau. Tai yra pilnai žmogaus bioritmui pritaikyta aplinka. Ir iš tikrųjų teko pabuvot keliuose tokiuose pastatuose, tai na, iš tikrųjų yra tas toks jausmas, kad na, čia norėčiau dirbti ir čia tikrai jaučiuosi gerai. Tai vat būtent tas tvarumo ir žalumo sertifikatas, jisai dažnai yra reikalaujamas tarptautinių įmonių, arba jeigu verslo centrų savininkai nori parduoti savo turtą kažkokiam instituciniam investuotojui, tai irgi yra must to have dalykas.
Tai tokių sertifikuotų verslo centrų kainos jos arba nesikeitė, arba keitėsi labai minimaliai. Aš kaip suprantu,
taip, keitėsi. Taip, jos iš esmės nesikeitė. Tai vėlgi apie tai, kokie sandoriai buvo sudaryti per paskutinius porą metų, tai tiek Quadrum verslo centro pardavimas arba visai nesenas SEP centrinės būsinės pardavimas Konstitucijos prospekte, tai įrodo tokių pastatų paklausą tarptautinių žaidėjų. Ten netgi atėjo pakankamai dideli nauji investuotojai iš naujų šalių, ko anksčiau niekada nebūdavo.
Bet kitų, sakykime, netokių novatoriškų verslo centrų arba patalpų tiesiog kainos, kaip suprantu, krito. Klausimas, kaip bus kitais metais? Pabandykim paprognozuoti.
Vėlgi greičiausiai patirs dar didesnį spaudimą, vien dėl to, kad yra didelė pasiūla. Neaišku, kaip su pandemija tvarkysis valstybės, ar tos vakcinos bus pakankamai veiksmingos tam, kad žmonės nebebijotų grįžti į darbus, o toliau dirbtų iš namų. Ir kadangi yra didelė naujų B klasės verslo centrų pasiūla, tai tie senesni turės priimti sprendimus, ar jie dar stipriau mažins kainas ir bandys išlaikyti esamus nuomininkus, ar ar kažkokiam trumpam laikui užsidarys tam, kad, tam, kad rekonstruotų savo dabartinę padėtį ir išeitų į rinką 2022 arba 2023 metais. Tai vėlgi priklauso nuo kiekvieno pastato savininko norų ir galimybių.
O kaip...
Bet spaudimas kainom tikrai bus.
Uh-huh. O kaip atsvertinė vat, iš Baltarusijos ateinančių kompanijų į Lietuvą, sakykime, įtaką šitai rinkai, ar jos galbūt kompensuos tą kai kurių išsikėlusių kompanijų, galbūt kai kurios ir liks, dar apie tai galėsim pakalbėti tam nuotoliniam režime, darbo režime, kuris galbūt kai kuriem labai tiko ir galbūt jie tiesiog net nebesugrįš į biurus. Tai, bet klausimas, vat, gal jų tas vietas užpildys kompanijos, kurios iš kaimynės valstybės persikeldinėja sėkmingai į Lietuvą?
Taip, jeigu visi planai bus įgyvendinti, tai Baltarusijos pagrindę žaidimų įmonės sektorius turės labai didelį įtaką tiek biurų rinkai, tiek taip pačiai būsto rinkai, nes šiuo metu būstą labai dažnai mes suvokiam tik tai kaip būto pirkimą, pardavimą arba kažkokių pavienių žmonių įsigijimą investicijai nuomai. Bet vėlgi per šiuos metus pakankamai daug tiek Baltijos šalių žaidėjų, tiek yra interesantų iš kitų šalių, kurie norėtų investuoti į būsto projektus nuomai. Tai jeigu bus įgyvendinti tie planai, kurie yra viešai deklaruojami, kad atvažiuos tūkstantis darbuotojų su savo šeimom, tai tam reikės papildomai tiek tūkstančio būtų, tiek kažkur padėti tą. Tiek kažkur padėti dirbti tuos tūkstantį žmonių. Tai vėlgi greičiausiai mes šnekame ne apie B klasės patalpas kažkur toliau nuo miesto centro, bet mes kalbam apie Konstitucijos prospektą ir aplinkinės teritorijas. Tai Konstitucijos prospekte ir aplink dar yra kelios vietos, kur būtų galima pastatyti ir yra planai pastatyti naujus A klasės centrus. Tai vat tokie patys patraukliausi objektai tikrai yra savo nuomininkai.
Supratau, dėkui. Matau, kad mūsų jau laikas išseko, tai dar daug klausimų galėčiau užduoti, bet manau, kad ateityje dar teks pašnekinti Benediktą šitais komercinio nekilnojamo turto klausimais. Šiandien laidoje pas mus svečiavosi plėtros ir tyrimų konsultantas Benediktas Laurušonis. Ačiū vienai už konsultaciją, už išsamią informaciją apie komercinį nekilnojamą turtą. Gerų naujų pačiam, o visiems žiūrovam linkiu likti sveikiems, gerų gražių naujųjų metų ir iki pasimatymo kitais metais.
Laidą Tarp keturių sienų remia portalas apie nekilnojamąjį turtą ntnaujienos.lt.